Rukoilemme. Herra, hyvästi siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meidän päällemme ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille iankaikkisen rauhan. Nimen Isään ja Pojaan ja Pyhään Hengen. Aamen. Herran siunaus. Tämä äsken meidän yllemme luettu siunaus on itse asiassa Israelin siunaus. Raamattu kertoo 4. Mooseksen kirjassa luvussa 6, että Aaronin ja Aaronin poikien pitää siunata Israel ja Israelin lapset tällä tavalla. Israelia siunataan näin. Se on itse asiassa se siunaus, jonka Jumala jo lupasi Abrahamille, kun hän kutsui hänet sieltä Kaldean Uurista lähtemään luvattuun maahan. Hän lupasi, että minä siunaan sinun jälkeläisesi ja sinun jälkeläisessäsi tulevat lopulta kaikki maailman kansat siunatuiksi. Ja tätä samaa siunausta sitten Jumala lupasi antaa myöskin Abrahamin lapselle Iisakille ja Iisakin lapselle Jaakobille ja Jaakobin 12 pojalle. Tätä siunausta Israel vieläkin saa osaksensa ja mekin teemme hyvin, jos muistamme sen Raamatun sanan, Jumala siunaa sitä, joka siunaa Israelia. Tuota siunausta juutalaiset ovat sitten myöskin kantaneet mukanansa. Muutama vuosi sitten julkisuuteen rävähti yllättävänkin voimallisesti eräs arkeologinen löytö. Oli löydetty koru, jossa oli kirjattuna tuohon koruun Herran siunaus. Ja tuo löytö välitti meille vanhimman säilyneen Raamatun tekstin. Tekstin, joka meni 600-luvulle ennen Kristusta. Sen vanhempia alkuperäistekstejä ei meillä ole. Ja juuri tuossa korussa oli tuo Herran siunaus. Eli israelaiset ovat kantaneet sitä rintansa päällä sydämen kohdalla. He ovat halunneet tulla Jumalan siunaamaksi. Nyt kumminkin me luemme siis tämän Herran siunauksen Jumalan palveluksessa meidän ylitsemme. Me olemme pakanoita, siis ei juutalaisia. Ja tässä jo tulemmekin siihen ensimmäiseen suureen evankeliumin totuuteen. Siitä, mistä meille apostoli Paavali puhuu, kun hän galattalaisepistolassa, varsinkin sen 3. luvussa, puhuu juuri tuosta Abrahamin siunauksesta ja toivottaa galattalaiskirjeen 6. luvun lopussa rauhaa ja siunausta Jumalan koko Israelille. Ja siellä 3. luvussa Paavali painottaa, että tuo Israelin siunaus on tullut meidän osaksemme, meidän pakanoiden tykö, Abrahamin jälkeläisen, Abrahamin siemenen, Jeesuksen kautta. Siis uskon kautta tuo Israelin siunaus on meidän. Uskossa, kun vietämme Jumalan palvelusta ja olemme nauttineet Herran ehtoollisen, niin kuin äsken siitä opastusta kuulimme, kun sitten Jumalan palvelus päättyy, niin totta totisesti meillekin kuuluu Israelin kansan siunaus, sillä me olemme tulleet osalliseksi tuosta Kristuksesta, Abrahamin siemenestä, jolle tuo siunaus erityisellä tavalla on annettu. Me olemme yhdistyneet Kristuksen kanssa, tulleet osalliseksi hänen ruumistaan ja verestään, ja olemme hänessä, hän meissä. Siksi me olemme Israel uskossa. Meille tuo Aaronin siunaus siis kuuluu. Sitten toinen tällainen merkillinen asia tässä Herran siunauksessa, jos lähdemme nyt Raamatusta niin kuin kunnon luterilaisten tulee. Toinen merkillinen asia tässä on se, että tämän siunauksen meille välittää Mooses Jumalan käskystä. Mooses siis pyytää Israelille sellaista siunausta, jota nyt hiukan kärjistän, hän itse ei päässyt koskaan kokemaan. Nimittäin Mooses tahtoi nähdä Jumalan kasvot, mutta Jumala sanoi, ei se ole mahdollista, ei kukaan, joka näkee minun kasvoni, jää henkiin, jää eloon. Siksi Mooses sai nähdä Jumalan vain selkäpuolelta. Ja nyt kumminkin tämä sama Mooses välittää kaikille israelaisille, koko kansalle tuon siunauksen. Ja mitä siinä pyydetään? Siinä pyydetään, että Herra kääntäisi ne kasvonsa israelaisten puoleen. Ne kasvot, joita Mooses ei saanut nähdä. Ja että Jumala valistaisi, kirkastaisi kasvonsa koko Israelille, ne kirkkauden kasvot, joita Mooses ei päässyt näkemään. Hän näki Jumalan kirkkauden vain selkäpuolelta. Siksi meillä on tässä Mooseksen välittämässä Israelin kansan siunauksessa. Meillä on itse asiassa siinä se, mikä on Raamatun sisältö ja keskus. Ja mitä myös uskon puhdistaja usein toisti, meillä on tässä Raamatun aineistossa lain ja evankeliumin eroitus. Mooses lain välittäjänä, Mooses Siinain vuorella, Mooses, joka rusikoi kansaa siitä epäjumalan palvonnasta, tuo Mooses lain jumalana, Mooses lain välittäjänä ei voinut välittää sitä Jumalan kasvojen kirkkautta, sillä se olisi tuhonnut hänet syntisen. Se olisi tuhonnut syntisen epäjumalan palveluksen langenneen kansan. Se olisi vienyt mennessänsä. Siksi kasvot jäivät kääntämättä. Siksi kasvojen kirkkaus jäi loistamatta. Mutta kun sitten tulemme tuohon Aaronin siunaukseen, niin siinä meille siis välitetään taivaallista siunausta. Jumala tahtoo evankeliumin Jumalana antaa sen siunauksen. Ja nyt kasvot kääntyvät. Nyt kasvot kirkastuvat ja koko Israel pääsee osalliseksi siitä, mitä Mooses ei saanut. Ja meillä on täällä toisessa korinttolaiskirjeessä, 3. luvussa itse asiassa, tuo tarkka vertailu. Mooseksen kirkkauden virka oli kuoleman virka, kirjain eli laki kuolettaa. Ja sitten Paavali puhuu omasta evankeliumin virastansa ja toteaa, että sen kirkkaus on ylenpalttisesti suurempi. Ja kun hän sitten 4. luvussa jatkaa tätä kuvaustansa, niin mitä hän sanoo? Ja nyt pyydän tarkkaamaan, kun Paavali puhuu omasta evankeliumin virastansa. Hän sanoo siitä näin. Jumala, joka käski valkeuden pimeydestä paistaa, se paisti tunnon valkeuden meidän sydämissämme, Jumalan kirkkaudesta Jeesuksen Kristuksen kasvoissa. Kun me siis rukoilemme, että Jumala valistaisi, kirkastaisi meille kasvonsa, niin Paavali sanoo, juuri näihin ajatuksiin liittyen täällä 2. korinttolaiskirjeessä, että nyt tuo Moosekselta kielletty visio näky on täyttä totta, kun me katsomme evankeliumiin. Me näemme siis Jumalan kirkkauden Jeesuksen Kristuksen kasvoista. Kun me siis pyydämme kirkasta, valista meille kasvosi, me pyydämme evankeliumin valkeutta. Me pyydämme Kristusyhteyttä, me pyydämme uskon läheisyyttä hänen kanssansa. Jumalan kasvot, ne ovat myös juutalaisessa selityksessä, rappiinisessa selityksessä usein juuri Messiaan peiten nimi. Jumala siis katsoo meitä Messiaan kasvoilla. Sinun Jumalallasi on Kristuksen kasvot, tai muuten kyse on epäjumalasta. Näin siis juutalaisetkin selittävät, että Jumalan kasvot, kun Vanha testamentti siellä ja täällä nostaa, ja tulemme pian yhteen sellaiseen kohtaan, kun Jumala sana nostaa nämä kasvot esiin, ja se tulee sieltä tekstistä, nousee, niin se on kyse silloin siitä, että Jumala nyt tekee jotain sellaista, jonka hän on toteuttava Messiaan kautta. No tämä Aaronin siunaus oli siis tarkoitettu israelilaisille. Ja nyt on hyvä palata siihen hetkeen, jolloin Israel-nimi keksittiin. Tämä Israel-nimi, se on siis annettu Jaakobille, ja tuo Israel-nimen hän sai Jappokin virralla. Siellä hänen nimensä vaihdettiin Jaakob, hän joka pettää. Hän sai tilalle nimen Israel, hän joka taistelee Jumalan kanssa ja voittaa. Muistamme tuon tutun kertomuksen Jaakobin painista. Ja mikä oli siinä tuon Jaakobin toivomus? Koko yön hän painiskeli Jumalansa kanssa, koko yön hän taisteli. Ja sitten hän sanoo, aamun jo sarastaessa, en päästä sinua, en päästä ennen kuin siunaat. Siis Jaakob hakee Herran siunausta, tuo petturi, tuo pakoilija, tuo maankulkija. Hän hakee siunausta. Sitä hän kaipaa Jumalalta. Ja sitten tuo kertomus jatkuu. Jaakob sanoo, Jumala sanoo Jaakobille, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Hän, Jumala sanoi, ei sinua silleen pidä kutsuttaman Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Ja Jaakob kysyi häneltä ja sanoi, sanos nyt sinun nimes. Mutta hän sanoi, miksi minun nimeäni kysyt, ja hän siunasi häntä siinä paikassa. Ja Jaakob kutsui sen paikan Penuel, sillä minä olen nähnyt Jumalan kasvosta kasvoon. Ja minun sieluni on vapahdettu. Ja aurinko nousi. Aurinko nousi, koska hän Penuelin ohitse kävi ja hän ontui reidestänsä. Siinä on siis meillä kuva Jaakobista, josta tulee Israel, josta tulee siunauksesta osallinen. Ensinnäkin tuo siunaus merkitsi Jaakobille, että hän, petturi, sai loppuikäänsä ontua. Hän joutui ontumaan nöyrtyäkseen aina Jumalansa ihmistenkin edessä, Eesaun edessä, jota vastaan hän oli rikkonut. Ja tuo Jaakob kumminkin syntisenä, jumalattomana ihmisenä, niin kuin hänen isoisänsä Abraham jumalattomana uskoi Herraan ja Jumala luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Hän tuli siis siunauksesta osalliseksi. Ja sitten Jaakob sanoo, nyt minä näin Jumalan kasvoista kasvoihin. Eli juuri se, mitä Aaron toivottaa israelaisille, että Herra kääntäisi myöskin kaikille Jaakobin jälkeläisille, kaikille israelaisille kirkkautensa kasvot, sen Jaakob, josta tuli Israel, esi-isänä sai jo kokea juuri tämän siunauksen. Ja juutalaisessa ajattelussa tämä on juuri tärkeää, että esi-isä kokee sitä samaa, mitä hänen jälkeläisensä. Ja jälkeläiset kokevat sitä samaa, mitä hänen heidän esi-isänsä. Näin siis Jaakob näkee Jumalan kasvot, saa siunauksen saa synten anteeksi antamuksen, ja hän jatkaa matkaa iloiten. Ja sitten Jaakob myös kysyy tässä yhteydessä Herran nimeä. Mikä sinun nimes on? Ja tuo Herran nimi, sen Jumala ilmoittaa hiukan myöhemmin Jaakobin jälkeläisille vapauttaessaan heitä Egyptin orjuudesta, kun hän vie koko kansan synnin orjuudesta vapauteen. Silloin ilmoitetaan tuo Herran nimi, ja tuo nimi tässä siunauksessa, Aaronin siunauksessa, 3 kertaa mainitaan. Tarkistin asian vielä ennen tätä päivää. Tarkistin sen Rappi Rassin kommentaarista. Hän nimenomaan sanoo siellä, että tämä Herran siunaus, sen yhteydessä Aaronin on luettava se tetrakammon, se nelikirjaimen Jumalan nimi, jota ei muuten saanut oikein lukea kuin sovituspäivänä tai tässä yhteydessä. Siis se Jumalan nimi, jota Jaakob kysyy, nyt se tässä luetaan kansan ylitse. Ja näinhän, jos me otamme täältä 4. Mooseksen kirjan 6. luvun lopusta tuon Herran siunauksen, näinhän tässä todella sanotaan. Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano, näin pitää teidän siunaaman Israelin lapsia ja sanoman heille. Sitten tulee Herran siunaus. Ja pyhä teksti jatkaa. Ja heidän pitää paneman minun nimeni Israelin lasten päälle, ja minä tahdon siunata heitä. Eli minun nimeni tulee Israelin lasten päälle tätä kautta. Me kirkossa itse asiassa olemme tehneet lisäyksen Jumalan teksti. Kun me luemme Herran siunauksen, me emme lue sitä aivan samassa muodossa kuin tässä 4. Mooseksen kirjan 6. luvussa, vaan meillä on siinä tuo lisäys isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja tuo lisäys nousee siitä, mitä tämä pyhä kirja sanoo Herran siunauksen jälkeen. Heidän pitää paneman minun nimeni Israelin lasten päälle. Minun nimeni, sanoo Jumala. Ja kumminkin tässä 3 kertaa toistetaan tuo Herran nimi. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon. Herra valistakoon, Herra kääntäköön. 3 kertaa Herran nimi, ja kumminkin tässä puhutaan vain yhden nimen laskemisesta kansan päälle. Kristittynä ymmärrämme, että tämä, jos mikä, on pyhän kolminaisuuden salaisuus. Ja tämä pyhän kolminaisuuden salaisuus tulee kauniilla tavalla esiin tässä siunauksessa. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon. Se on juuri se Isä Jumala, joka luojana siunasi maailman, olkaa hedelmälliset, lisääntykää. Ja joka meitä yhä edelleen siunaa ja myös kaikesta pahasta varjelee. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, sen sinulle suokoon, Isä Jumala. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Oli jo puhetta siitä, miten Jumalan kasvot juutalaisessa ymmärryksessä on Messian peiten nimi. Oli puhetta siitä, miten Paavali kertoo evankeliumin valon loistavan Kristuksen kirkkauden kasvoista. Nyt sitä rukoillaan, Herra, kirkasta ne kasvosi. Ja Kristus kirkastaa. Ja ne ovat ne kasvot, jotka hän ristillä, niin kuin Johannes puhuu, hänet on kirkastettu ristille. Siis me näemme ristin kasvot, Kristuksen kirkkauden kasvot, tuskan, synnin, kuoleman, perkeleen, helvetin vääristämät kasvot. Mutta ne ovat kirkkauden kasvot, sillä niissä meille annetaan Jumalan armo. Siis Herra, valistakoon kasvonsa sinulle, olkoon sinulle armollinen. Ja sitten tuo 3. pyyntö, Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puolees ja antakoon sinulle rauhan. Kenestä muusta siinä voi olla kyse kuin pyhästä hengestä, jonka tehtävänä on nimenomaan kirkastaa Kristusta. Viedä ihmiset Kristuksen tyköä, kääntää ne kasvot, hänen kasvot meidän puoleen ja meidän kasvot hänen puoleen. Ja pyhä henki, rauhan kyyhkynä, on antava sisimpäämme rauhan. Armo tyynyttää, armo antaa synnit anteeksi ja rauha tyynyttää oman tunnon. Armo ja rauha, Kristuksen sovitustyön hedelmä, pyhän hengen lahja, ne kuuluvat näin yhteen. Ja kaikki tämä kolminaisuuden armotyö on sitten kumminkin sen yhden nimen takana, Herran nimi. On Isä, Poika, Pyhä Henki ja yksi nimi, ja se lasketaan tässä kansan ylitse. Siksi me kristillisessä seurakunnassa todella emme tee mitään väärää, kun pappi alttarilta lukee tuon Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen, ikään kuin sen täyttymyksenä, mitä Vanhassa testamentissa on näin sanottu ja luvattu. Nyt se kaikki on täytetty, nyt se on kaikki tullut meidän osaksemme. Siksi sinulle kuuluu todella Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi, ja tämä nimi todella lasketaan kristillisen seurakunnan päälle. Tuossa neljännen Mooseksen kirjan kohdassa sitten puhutaan siitä, että seurakunta seisoo. Ja uusimmassa Jumalan palveluskaavassa on ihan oikeastaan hyvä uudistus. Sanottako sekin ilman sarvia ja hampaita. On ihan hyvä uudistus, että Herran siunauksen ajaksi seurakunta jää seisomaan. Se on ainakin suoraan siitä Raamatun opetuksesta. Ei siinä mitään väärää ole, jos me istumme. Olkoon se evankeliumin vapaudessa niin tai näin. Mutta on ihan hyvä, jos me saamme seistä ja vastaanottaa sen siunauksen, jonka Jumala antaa, sillä näin me kerran seisomme myöskin viimeisellä tuomiopäivällä. Viimeisenä tuomiopäivänä Jumalan tuomioistuimen edessä, ja on se armoa, kun me saamme seistä rohkeudella astua tuomarimme eteen. Synnit on poissa Kristuksen tähden. Meitä ei heitetä alas helvetin pimeyteen. Me saamme seistä Jumalamme edessä ja lähteä häntä kiittämään, ylistämään taivaan kirkkauteen. Näin siis Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen meitä siunaa. Jumalan palveluksessa tuo Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ei vaan päätä liturgiaa, vaan sillä se myös alkaa. Pappi Jumalan palveluksen alussa, ainakin meidän kaavamme mukaan, sanoo Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, siirtyy rippipuheeseen, synnin tunnustukseen ja niin poispäin. Tuo Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen siinä Jumalan palveluksen alussa ikään kuin tarttuu meihin kiinni siltä kohdin, jolla me tulimme aikanaan siunatuksi, kun kasteessa meidät yhdistettiin kolmiyhteiseen Jumalaan, ja jo silloin meille sanottiin Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Siis Jumalan palvelus alkaa kastetunnustuksesta. Se alkaa siitä, että sinut toivotetaan tervetulleeksi kastettuna, kristittynä. Saat käydä syntisenä jo ikään kuin papin ensimmäisistä sanoista lähtien. Saat evankeliumin varmuuden siitä. Kasteen liitto on yhä sinun kohdallasi voimassa. Ehkä olet tullut Jumalan palvelukseen syntiesi, jumalattomuutesi ja kurja elämäsi kanssa. Mutta kun papin suusta kuulet Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, se ikään kuin kuuluttaa sinulle, sinä olet liiton rikkoja. Mutta Jumala ei liittoansa riko. Jumala on uskollinen. Hän pitää liittonsa voimassa. Sinut on kastettu, sen kasteen olet heittänyt. Mihin? Olet sen synnin teillä hukannut kasteen armon, mutta Jumalan puolelta kaikki on yhä vielä voimassa. Sinut toivotetaan kristikunnan keskelle kasteesi perusteella. Ollos tervehditty, ollos tervetullut. Ja sitten Jumalan palveluksen lopussa sinut siis siunataan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Se on jälleen siunaus, jolla on vahva raamatullinen taustansa. Lähdet sieltä Jumalan palveluksesta ulos, ehkä menet kotiin, jossa ei ole toisia tunnustavia kristittyjä. Ehkä menet työpaikalle, jossa sinun kristillisyyttäsi pistetään vähän lipan alta. Ehkä sinä olet pastori Jumalan sanan paimen, joka joutuu paljon kärsimään pitäessään kiinni Jumalan sanasta. Ehkä on ympärilläsi ihmisiä, jotka eivät ymmärrä, miksi sinä Herrasi seuraat sinne, minne hän vie, on niitä, jotka pikoilevat. Nyt sinut lähetetään ulos kasteesi tunnustuksen pohjalta Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja sinulle kuuluu täältä Pietarin epistolasta, ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, 4. luvusta jae 14. Ja mitä siinä sanotaan meistä siunatuista? Autuat olette te. Jos teitä Kristuksen nimen tähden pilkataan, sillä se henki, joka on kunnian ja Jumalan henki, lepää teidän päällänne, heiltähän pilkataan, vaan teiltähän kunnioitetaan. Luitko tarkasti? Kuuntelitko? Tässähän puhutaan pilkan hengestä, jonka me kohtaamme, mutta sen sijaan, mitä tässä sanotaan? Tässä puhutaan siitä, että Kristuksen nimen tähden teitä pilkataan. Henki lepää teidän päällänne, Jumalan henki. Siis tässä jakeessahan on juuri tuo pyhä kolmiyhteys. Sinua pilkataan Kristuksen tähden, mutta sinun päälläsi lepää henki, joka ei ole pilkan pelkuruuden henki, vaan Jumalan voimallinen henki. Ja kun sinut lähetetään alttarilta Herran siunauksen saattamana ulos kirkko-ovesta, sinut siis toivotetaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ei terve menneeksi ulos täältä, vaan nimenomaan sinä lähdet sen siunauksen kanssa, ja mitä enemmän pilkkaa saat päällesi, sen suuremmin tuo siunaus päälläsi lepää Isän, Pojan ja Pyhän Hengen voima, nimi siunaus. Sitten tämä on hyvin rikas tämä Raamatun opetus Herran siunauksesta. Tässä yhteydessä tekisi mieleni lukea tuolta Hesekielin profeettakirjasta. Olen koittanut päivittäin, mutta en kyllä siinä ole onnistunut. Mutta usein koitan lukea hebraankielistä Raamattua. Ja tuossa juuri ennen tätä luin tuota 20 lukua Hesekielin profeettakirjasta. Ja se on ihana luku. Siinä nimittäin meillä on käsittämättömän syvällistä opetusta ja nimenomaan tuosta Herran nimestä, joka lasketaan meidän yllemme siunauksen, Herran siunauksen kautta. Siinä nimittäin käydään läpi koko tuo Israelin pyhä historia tuossa luvussa 20 Hesekielin kirjassa. Siis juuri se Israel, jota Aaronin poikien käskettiin siunata, joiden ylitse heidän siis tuli laskea Jumalan pyhä nimi. Ja sitten käydään tuo koko uskottomuushistoria läpi. Ja neljästi tuossa Hesekielin kirjassa Jumala sanoo, että teki mieli antaa Isän kädestä. Teki mieli lyödä, tuhota, murskata suomeksi sanottuna heittää helvettiin. Mutta jakeessa 9, jakeessa 14, jakeessa 22 ja jakeessa 44 Jumala sitten sanoi, että soso, nimeni tähden, en sitä tehnyt. Varmasti on siis kyse siitä Jumalan nimestä, jota hän varjelee yli kaiken, eikä vähiten siinä toisessa käskyssä. Älä turhaan lausu, Herras, sinun Jumalas nime. Mutta varmasti tuossa Hesekielen kirjan kohdassa on myöskin Hesekiel pappina ymmärtää, että hän on saanut tuon siunauksen välittäjä. Hän on saanut tuon siunauksen osaksensa. Jumala on lukenut ties kuinka moneen kertaan pyhän nimensä Israelin ylitse. Ja se nimi on Israelissa, painettuna, sydämeen, sieluun. Jos tuhoan, tuhoan oman nimeni. Tuhoan oman rakkauteni kohteen. Tuhoan sen, joka minulle merkitsee samaa kuin minun nimeni, sillä minä olen nimeni painanut Israelin. Näin siis Hesekiel löytää syvän luopumuksen keskellä suuren lohdutuksen, siis tuon evankeliumin valkeuden tuosta Herran siunauksesta, valtavan ihana luku kaikessa kauheudessaan, kun siinä puhutaan Israelin meidän Jumalat. Sitten on ehkä hyvä seuraavaksi. Varmaan olisi hyvä kyllä kanssa ruveta lopettamaan. Seuraavaksi kumminkin vielä tuolta, jos katsomme tuota Herran siunausta 4. Mooseksen kirjassa, sitä yhteyttä. Niin meillä on siellä 4. Mooseksen kirjan alussa luvun perään ne 5-6 ensimmäistä lukua on ihan kirjaimellisesti sitä, mitä 4. Mooseksen kirjan latinankielinen nimi merkitsee numerii, numerot. Siinä luetellaan numeroita, iso määrä, kuinka paljon kutakin sukukuntaa, missä järjestyksessä sukukunnat kulkee ja järjestäytyvät leiriin. Siellä on sellaista nippelitietoa, joka monesti Raamattua lukiessa mennään kolmiloikkaa eteenpäin. Mutta se ainakin on hyvä tässä panna merkille, että tuo 4. Mooseksen kirjan alku puhuu järjestyksen Jumalasta. Puhuu siitä järjestyksestä, jonka hän on pannut seurakuntaan, yhteiskuntaan. Ja siellä järjestyksen Jumala siis antaa kullekin omaan paikkansa. Juuda on tuossa, leeviläiset kulkee tuossa, sitten on simeonilaiset, asserilaiset, kaadilaiset, jokaisella omaa paikkansa, omaa lippunsa, kaikki menee sen mukaan, mitä on määrätty. Ja jollain tavalla ajattelen myös näin, että tuo Herran siunaus on tällä tavalla sidottu hyvässä mielessä, siis järjestyksen Jumalan järjestyksen. Se voi olla apostolinen virkajärjestys, ei ole siunaus, josta se rikotaan. Mutta se on myöskin se järjestys, mikä meillä on omassa kutsumuksessa. Ei ole koskaan hyvää. Ei ole koskaan hyvä merkki, jos joku hyppää kutsumuksen yli. Tekipä sen sitten hyvässä tarkoituksessa tai ilkeässä tarkoituksessa. Mutta jos kävellään omaan kutsumuksen yli ja jollain tavalla ajatellaan, että nyt minä laitan tämän homman järjestykseen, tai kosto elää kumminkin kaiken jälkeen, tai katkeruus valtaa mielen ja jollain tavalla halutaan asia hoitaa, että nyt jos se Jumala sitä järjestää, niin mä järjestän se itse. Silloin me menetämme sen siunauksen, josta tuo Aaronin poikien siunaus on osoituksena. Siksi ei ole hyvä, jos me Jumalan palveluksen jälkeen riennämme kulkemaan omia teitämme, ei vain Jumalan palveluksessa, vaan myös Jumalan palveluksen jälkeen pätee se, tule ja seuraa sinä minua. Teit hyvin, kun tulit tänään tänne. Itsekin iloitsen, että tein hyvin ja tulin. Teit hyvin, kun tulet Jumalan palvelukseen. Ja kun lähdet täältä, kun lähdet Jumalan palveluksesta, mene ja seuraa Herraasi. Mene kutsumuksesi mukaan. Älä mene vasemmalle, älä oikealle, mene suoraan eteenpäin. Mene ja julista Herran sanaa sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Todista Herrasta, joka ottaa vastaan, se ottaa. Ja saat todistaa Herrastasi, olitpa pappi tai et. Tällä tavalla Jumala siis siunaa, ja jos sitä pilkkaa tulee, niin kuin jo puhuin, muista, että sinulla on tuo lupaus siellä ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvun jakessa 14. Koko tuo pyhä kolminaisuus, isä, poika, pyhä henki, lepää sinun päälläsi. Varmasti Pietari, joka tästä kirjoittaa, varmaan hän sisimmässänsä tiesi, mistä puhui, kun hän kolmesti kielsi ikään kuin jokaisen näistä pyhän kolminaisuuden persoonasta. Hän kielsi Kristuksen, mutta samalla hän kieltää luojansa, lunastajansa, lohduttajansa. Ja kuinka raskasta se oli, kun hän pelasti henkensä, mutta hänen päällänsä lepäsi kolminaisuuden kirous tietyssä mielessä, mutta hän sai kumminkin, Kristus hänen puolestaan rukoili, ja hän siis armon sai, ja oikean katumuksen armon, ja sitä kautta pääsi takaisin. Ehkä on hyvä lopettaa, jotta meille jää aikaa myöskin keskusteluun. Haluaisin sen lopetuksen tehdä oikeastaan liittymällä siihen, mistä Tapanin kautta jo kuulimme. Nimittäin ehtoollisessahan me tulemme osalliseksi siunauksen maljasta. Se Herran siunaus, jonka me saamme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, se on syvimmässä mielessä. Se on siinä siunauksen maljassa, jonka me uskossa saamme nauttia. Me, jotka olemme kastetut Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, meidät toivotetaan tervetulleeksi ottamaan osaa siunauksen maljasta ja saamaan siitä se siunaus, joka meille sitten myöskin suusanallisesti Jumalan palveluksen lopuksi julistetaan. Ja Jumala, sinua ystävä rakas, tässäkin hetkessä siunatkoon.